Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 10. novembar, slijede vijesti. Europski parlament izglasa ulazak Hrvatske u Schengen, ostaje još pristanak svih država članica koje su u tom zajedničkom prostoru. Premijer Hrvatske Andrej Plenković.
Krećemo prema završnim koracima konačnog usvajanja na razini Vijeća Europske unije, to je naravno ciljano Vijeće za unutarnje poslove i pravosuđe koje je na kalendaru 8. prosinca.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ograničila cijenu peleta na 480 maraka plus PDV po toni, a ranije istu odluku donijela Vlada Republike Srpske. Senat Univerziteta u Sarajevu održava sjednicu na kojoj se raspravlja o reviziji diploma, a očekuje se da će biti riječi o diplomama generalne direktorice kliničkog centra Sebije Izetbegović i lidera stranke Narod i pravda Elmedina Konakovića. Pomoć domaćinstvima za skupe energije i postavljanje gornje granice za cijene struje i gasa usporile su inflaciju u Češkoj za skoro 3% u odnosu na septembar, kada je bila 18% veća nego istog mjeseca prošle godine. U Donjecku se vode žestoke borbe. Sjedinjene Američke Države procjenjuju 200.000 vojnih žrtava u ratu na obje strane. Preliminarni rezultati izbora u Sjedinjenim Američkim Državama pokazuju da će republikanci vjerovatno preuzeti kontrolu nad predstavničkim domom, dok je borba za Senat neizvjesna. Talibanske vlasti u Afganistanu zabranile ženama da koriste teretane, rekao je portparol Ministarstva za sprečavanje poroka i promociju vrlina Mohamed Akif Mohajer. Vrijeme sutra, djelimično vedro uz dnevnu temperaturu između 9 i 14, na jugu zemlje od 16 do 20 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte. U Zenici pokrenuta istraga protiv 4 ginekologa.
Tužilaštvo trenutno vodi 2 predmeta. Predmet protiv 3 doktora sa ginekologije zbog krivičnog djela nesavjesnog liječenja koje se odnosi na porod pacijentice, te predmet koji je formiran na osnovu prijave protiv doktora ginekologije zbog krivičnog djela primanje dara.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Europski parlament je sa gotovo 90% glasova za podržao ulazak Hrvatske u šengenski režim. Ako to za mjesec dana potvrdi i Vijeće Europske unije, Hrvatska će od 1. januara sljedeće godine postati dio šengenskog sistema europskih zemalja bez unutrašnje kontrole, kretanja osoba i robe. Ovakav rezultat glasanja rezultat je povjerenja zastupnika i europski projekat, ali i činjenice da je Hrvatska ispunila najrigoroznije uslove do sada, kažu prve reakcije. Pripremio Enis Zebić.
Uz 534 zastupnika za, 53 protiv i 25 suzdržanih, Europski parlament u četvrtak je na plenarnoj sjednici u Brislu podržao ulazak Hrvatske u šengenski prostor 1. siječnja sljedeće godine i sada je za definitivnu potvrdu potrebna još odluka Vijeća Europske unije u prosincu. Schengen je čekao Hrvatsku, hrvatski narod je čekao i sada je stigao taj trenutak, kazao je izvjestitelj za ulazak Hrvatske u šengensko područje Paolo Rangel u raspravi. Hrvatski premijer Andrej Plenković pozdravio na početku sjednice vlade u četvrtak rezultat ovog glasanja i podsjetio da je sljedeći korak Vijeće Europske unije, odnosno njegovo Vijeće za unutarnje poslove i pravosuđe, koje će o ulasku Hrvatske u Schengen odlučivati 8. prosinca.
S tim će Hrvatska uz ove već donesene odluke u vezi članstva u europodručju zaokružiti 2 cilja dublje integracije, dakle i šengenski prostor i europodručje od 1. siječnja. To su toliko veliki kapitalni vanjsko-politički u biti državni ciljevi realizirani.
Hrvatska je na svom putu prema ulasku u Schengen prošla do sada najzahtjevniju proceduru od svih članica i ispunila 281 preporuku u 8 područja. Ovakav rezultat glasanja izraz je vjere u europski projekt. Ocjenjuju izjavi za naš program bivši hrvatski ministar vanjskih poslova i dugogodišnji socijaldemokratski europarlamentarac Tonino Picula.
Dakle, to je jedna vrsta optimizma, naravno i prema Hrvatskoj koja je zadovoljila očito i tehničke i političke kriterije, ali mislim da je to jedan izraz i podrške europskom projektu koje to u ovim vremenima osobito kompliciranim pokazuje tu sposobnost da se širi to nakon pandemije i u toku rata protiv Ukrajine. Dakle, kad jedna kriza zamjenjuje drugu, Europa pokazuje sposobnost ipak da širi svoj utjecaj i da jača svoju koherenciju. Mislim da su to ljudi podržali, ali naravno i povjerovali su ocjeni Europske komisije i Odbora za ljudska prava Europskog parlamenta da Hrvatska ipak zadovoljava kriterije.
Međutim, usprkos gotovo jednoglasnoj potpori Hrvatskoj, Europski parlament nije zaboravio vijesti o nasilnom postupanju hrvatske policije prema iregularnim migrantima. Zato se u priopćenju uz rezultate glasanja navode kako zastupnici u Europskom parlamentu pozivaju Hrvatsku da obavijesti parlament i vijeće o tome kako je provela svoj akcijski plan za upravljanje vanjskim granicama Europske unije, a posebno nezavisni mehanizam za nadzor postupanja policijskih službenika. Nakon izvješća o nasilnim odvraćanjima migranata na hrvatskim granicama, zastupnici Europskog parlamenta žele da komisija ocijeni upravljanje vanjskim granicama Hrvatske i aspekte temeljnih prava, uključujući posjete na licu mjesta, kao dio programa šengenske evaluacije, navodi se u priopćenju Europskog parlamenta uz današnje glasanje o prijemu Hrvatske u šengenski prostor. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
A Hrvatska je najmlađa članica Europske unije koja se priključila u julu 2013. godine. Rumunija i Bugarska, koje su se priključile Europskom bloku 2007. i dalje su na čekanju za Schengen jer nisu ispunile sve potrebne uslove. Institucije Europske unije godinama su ubjeđivale 26 miliona Bugara i Rumuna da su spremni da se pridruže Europi bez granica. Istovremeno, holandska vlada tiho, ali odlučno se pridržava toga da Sofija i Bukurešt moraju da učine više kako bi dokazale da se može vjerovati njihovim uvjeravanjima. Zašto Holanđani blokiraju u Bugarsku i Rumuniju da uđu u Schengen zonu, pročitajte na slobodnaevropa.org. Tužilaštvo u Zenici pokrenulo je istragu protiv 4 ginekologa, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Prijavljeni su zbog nesavjesnog liječenja pri porodu pacijentica, a jedan od njih i zbog primanja mita. Istraga dolazi godinu i po dana nakon što je nevladina organizacija koja se bavi pravima porodilja objavila istraživanje o lošem tretmanu u porodilištima u Bosni i Hercegovini. U istraživanju je navedeno da se na godišnjem nivou za mito u porodilištima daje 1 milijun eura, kao i to da su žene zlostavljane. O tome u temi Marija Augustinović.
Nakon niza upozorenja o korupciji među ljekarima i propustima u radu u porodilištima, u Zenici je pokrenuta istraga protiv 4 ginekologa. Svi ljekari protiv kojih je podnesena kaznena prijava, zaposleni su u kantonalnoj bolnici u Zenici, potvrdili su za Radio Slobodna Evropa iz tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona.
Tužilaštvo trenutno vodi 2 predmeta. Predmet protiv 3 doktora sa ginekologije zbog krivičnog djela nesavjesnog liječenja koje se odnosi na porod pacijentice, te predmet koji je formiran na osnovu prijave protiv doktora ginekologije zbog krivičnog djela primanje dara.
Istraživanje udruženja Baby Steps iz Sarajeva, objavljeno početkom prošle godine, pokazalo je da se za mito u porodilištima u Bosni i Hercegovini godišnje izdvaja oko 1 milijun eura. U ovo istraživanje bilo je uključeno više od 2700 porodilja, a utvrđeno je da je 50% njih dalo novac ili poklon medicinskom osoblju. Amila Tatarević, predsjednica udruženja Baby Steps, nada se da će istraga protiv ginekologa u Zenici biti motiv ženama da se ohrabre i prijave loša iskustva iz porodilišta.
Gore se i prolaze svakakve torture u smislu pitanja, komentara, jednostavno ne možemo reći da nismo zanađeni sa time da što imamo tako malo prijava, jednostavno nemamo povjerenje u sistem, ali moramo ga vraćati, makar ta prijava ne dobila. To ja kažem, bilo bi jako važno, imamo prijave, jer to je ukazalo da je na problem.
Na pokretanje tužbe odlučila se Zeničanka inicijala DP, koja je 2019. godine izgubila bebu na porodu. Ona je tužila ginekologa koji je bio zadužen za njen porod, a on je pravosnažno osuđen na 8 mjeseci zatvora i godinu dana zabrane akušerskog posla. Sugovornica Radija Slobodna Evropa u pisanoj izjavi navodi da joj je smrt bebe bila najveća, ali ne i jedina trauma iz bolnice.
Za vrijeme provedeno u predrađaoni niko od osoblja mi nije prilazio, niti je komunicirao sa mnom, osim kad je došla babica s dvije medicinske sestre da nam uradi CTG. Međutim, ona tada prvi put povisuje svoj glas obraćajući mi se riječima: halo Bona, razumiješ li ti bosanski jezik? Kad ti kažem da dišeš, onda diši. Sudski procesi su jako teški i stresni za porodilje, posebno ako na tim ročištima vidite fotografije vašeg djeteta s obdukcije. Ali to vas ojača na neki način, tako da se tek onda borite i kažete da neće to moći tek tako.
Na upit Radija Slobodna Evropa imaju li saznanja o istragama protiv njihovih ginekologa, u Zeničkoj bolnici ističu da te informacije nemaju. U bolnici također tvrde da u ovoj, kao ni u prošloj godini, nisu imali prijava pacijentica za nesavjesno liječenje, te da je tim za borbu protiv korupcije u posljednjih godinu dana primio jednu prijavu korupcije na odjelu za ginekologiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org.
U Donjecku se vode žestoke borbe. Ukrajinske snage su odbile nove ruske napade u istočnoj oblasti Donjecka, gdje Moskva nastavlja sa ofanzivom u pravcu Bahmuta i Avdijevke, saopštio je generalštab ukrajinskih oružanih snaga. Sjedinjene Američke Države procjenjuju 200.000 vojnih žrtava u ratu na obje strane. Pripremila Aida Đugom.
Ruske snage izvele su raketne i vazdušne udare i gađale više od 30 naselja u oblastima Donjecka, Luganska, Dnjepropetrovska, Zaporožja, Nikolajeva, Suma i Hersona. Ukrajinske snage odbile su nove ruske napade u istočnoj oblasti Donjecka, a saopštili su da su također odbili ruske napade u Lugansku, koje zajedno sa Donjeckom čini region Donbas u istočnoj Ukrajini. Do žestokih borbi na istoku došlo je kada je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu naredio povlačenje sa zapadne obale rijeke Dnjepar u djelimično okupiranoj oblasti Herson u Ukrajini. Američki general Mark Milley, predsjedavajući Združenog generalštaba, rekao je da je oko 100.000 ruskih i 100.000 ukrajinskih vojnika ubijeno ili ranjeno u ratu, što je najveća procjena koju je do sada ponudio jedan zapadni zvaničnik. Milley je, govoreći na događaju u Njujorku 9. novembra, također sugerisao da je oko 40.000 civila poginulo nakon što su bili zahvaćeni sukobom. Procjene o broju žrtava nisu mogle biti nezavisno potvrđene, jer i Kijev i Moskva ne govore o tom broju. Ujedinjene nacije su zabilježili da je 7,8 miliona ljudi izbjeglo iz Ukrajine širom Europe, uključujući Rusiju. Međutim, brojke ne uključuju one koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove, ali su ostali u Ukrajini. Prema riječima američkog generala, rat u Ukrajini stvorio je između 15 i 30 miliona izbjeglica, što je, kako je rekao, dovelo do ogromne ljudske patnje. Pozivajući se na Šojgovu naredbu o povlačenju iz Hersona, Milley je rekao da prvi pokazatelji sugerišu da Rusija slijedi svoje povlačenje, ali je upozorio da bi to moglo potrajati. Mnogi vojni analitičari Herson smatraju najvažnijim od 4 djelimično okupirane ukrajinske regije. Američki general Mark Milley smatra da povlačenje ruskih snaga iz Hersona će trajati danima, procjenjujući da Rusija vjerovatno ima 20.000 do 30.000 vojnika sjeverno od rijeke Dnjepar u toj oblasti. Kijev je na najavu povlačenja reagovao sa oprezom, ističući da su neke ruske snage ostale u Hersonu i da se u region šalje pojačanje. Oleksij Arestović, savjetnik predsjednika Volodimira Zelenskog, u video snimku objavljenom na internetu kasno 9. novembra, rekao je da se oni iseljavaju, ali ne onoliko kako bi izgledalo da se radi o potpunom povlačenju ili pregrupisavanju. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Dolazak reprezentacije Ukrajine u sljedećoj odbojci na svjetsko prvenstvo u Sarajevu bio je upitan. Više od polovine standardnih reprezentativki u izbjeglištvu širom Europe. Muškarcima je zabranjeno napuštati zemlju, a posebna priča bio je novac. U zadnji tren dvije sedmice prije početka uskočili su savez sljedeće odbojke Bosne i Hercegovine, Slovenije i Njemačke uz Svjetsku paraodbojkašku federaciju. Platili su pripreme, kotizaciju i boravak ukrajinskih sportaša. Detaljnije Predrag Zvjerac.
Svjetsko prvenstvo u sljedećoj odbojci u Sarajevu za ukrajinske reprezentativke i reprezentativce jako je težak. Igračice se, zbog rata, dugo nisu ni vidjele. U susret im je najprije izašao Slovenski savez, koji im je osigurao smještaj i dvoranu za pripreme 14 dana prije početka svjetskog prvenstva. Igračice su došle iz Ukrajine i izbjeglištva u Europi. Muškarci uglavnom ne smiju napuštati Ukrajinu. Paraodbojkaška reprezentacija pripreme održala u Njemačkoj. Andrij Prišćepa kaže kako se ih u Sarajevu odlično primili.
Bavimo se paraolimpijskim sportom, a znate šta se događa u Ukrajini. Rusija nas je napala i teško nam je trenirati. Evo ja recimo živim južno od Kijeva, u granatiranju je stradao i moj stan. Bosna nas je odlično primila i hvala vam, ovdje nam je super.
Bosna nas prenjela, djakujemo i na zmaganjak, nas se klasno tu tako što se.
Oleksandra Podlijesna, koja je od paraolimpijskih igara u Rio de Janeiro 2016. godine kapitenka ženske reprezentacije, kaže da mnogi Ukrajinci danas moraju početi iz početka novi život u drugim dijelovima Ukrajine ili vani. Ona je danas izbjeglica u Hrvatskoj. Muški članovi obitelji ostali su u Ukrajini. Podlijesna je naglasila da se želi vratiti i živjeti slobodno u svojoj zemlji, u svom gradu, čim prije bude moguće.
Firstly, I'm Ukrainian and I'm from the one of the most hot place from Ukraine. I'm from Donbass.
Ja sam iz Sjeverodonjecka, danas najopasnijeg mjesta na svijetu. Moj normalni život je stao kada je rat počeo. Moj grad je danas pod ruskom okupacijom, potpuno razoren, bez struje, vode i čega. Dio obitelji mi je ostao tamo. S njima smo izgubili svaku komunikaciju. Ja sam ponosna Ukrajinka i morala sam napustiti svoju zemlju koju mnogo volim. Imam mlađeg brata. S majkom smo izbjegli u Hrvatsku. Muški članovi obitelji ostali su u Ukrajini.
Ermin Jusufović, reprezentativac Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci, kazao je za Radio Slobodna Evropa da im je bila ogromna želja dovesti najbolje svjetske igrače u BiH, gdje publika može uživati u vrhunskim utakmicama.
Kad je u pitanju neki vijek trajanja igrača je jako zahvalan, mi svi igramo poprilično dugo i uglavnom se poznajemo, ima reprezentacija koji imaju mlađe igrače, ali evo to je jedna, rekao bih, velika porodica, mi se evo poprilično dobro poznajemo, bude tu i poneka kafa, neki ručak ili nešto tako, ono, prijateljski razmjer adresova, naravno onda kada imamo adresove, sve u svemu, uglavnom je jedno, sva takmičenja su prijateljska.
Na svjetskom prvenstvu sjedeće odbojci, koji traje u Sarajevu od 4. do 11. novembra, okupilo se 29 ekipa, ukupno 487 takmičara iz Europe, Azije, Afrike, Južne i Sjeverne Amerike. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvijerac.
Nakon potvrđenih rezultata općih izbora u Bosni i Hercegovini, potvrđen je i status žena na marginama državnog i entitetskih parlamenata. On se neznatno promijenio u odnosu na rezultate izbora 2018. godine. Na 742 mjesta u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine će sjediti žene, a isti broj je bio na općim izborima 2018. godine. U parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine žene će zauzeti 25 mjesta, što je jedno manje u odnosu na prethodni opći izborni ciklus. U Narodnoj skupštini Republike Srpske će sjediti samo jedna žena više u odnosu na izbore održane prije 4 godine, a to je 16 od 83 mjesta rezervisana za narodne poslanike entiteta Republika Srpska. Jedina drastična razlika u odnosu na sve prethodne opće izbore jeste podatak da će prvi put u predsjedništvu Bosne i Hercegovine sjediti žena, a to je Željka Cvijanović kao član predsjedništva iz Republike Srpske. Infografiku pod naslovom Žene na marginama državnog i entitetskih parlamenata Bosne i Hercegovine potražite na slobodnaevropa.org.
U okviru zajedničkog programa vlade Švicarske i Ujedinjenih naroda smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini, služba civilne zaštite Bihaća dobila je vrijednu opremu za spašavanje iz ruševina i poplavljenih područja. Bihać je jedan od 10 bosansko-hercegovačkih gradova koji učestvuju u ovom četvorogodišnjem programu vrijednom 7.100.000 konvertibilnih maraka. Više u prilogu Azre Bajrić.
S obzirom na izloženost različitim vrstama nepogoda, učešće u programu smanjenja rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini nametnulo se kao imperativ za grad Bihać i sve institucije odgovorne za prevenciju, ali i djelovanje nakon katastrofa i nepogoda. Mirsad Šehić, šef vatrogasne jedinice Bihaća, kaže kako vrijednost donirane opreme za spašavanje iz ruševina i poplavljenih područja iznosi oko 100.000 maraka.
Dobili smo jedno terensko vozilo, Dacia Duster, koja je opremljena, znači, sa izvučnom i svjetlosnom signalizacijom i određenim vitlom napred i pumpom za ispumpavanje i ostalom opremom usisnim potisnim crijevima. Tiče opreme koju je dobio vod za spašavanje iz ruševina koji je u sastavu službe za civilnu zaštitu. Tu, kao što vidite, nalazi se i kompresor sa pripadajućim alatima, zatim nalazi se agregat za električnu struju, nalaze se određene motorne žage ili za rezanje betona, željeza i ostalo.
Saradnjom vlade Švicarske i UN-ovih agencija, grad Bihać je već implementirao sredstva za projekte sa Bihačkim domom zdravlja, Centrom za socijalni rad i osnovnom školom Harmani 2 u Bihaću. Elmedin Mehadžić, koordinator lokalne platforme DRR-a u Bihaću.
Pored te opreme koju smo danas dobili, zaista uvezali nekoliko sektora bitnih za grad Bihać, od obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, poljoprivrede i same civilne zaštite u jednu lokalnu platformu koja je oformljena na području grada Bihaća, čija će uloga biti zapravo savjetodavna da zajedno sa civilnom zaštitom grada Bihaća učini sve da prvenstveno na prevenciji smanjenja rizika od katastrofa.
Bihać je jedan od 10 BH gradova i općina koje učestvuju u četverogodišnjem programu vlade Švicarske i Ujedinjenih naroda smanjenja rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini. Alen Zajimović, koordinator zajedničkog programa vlade Švicarske i UN-a u BiH.
nešto što traje od 2019. godine i mi smo zaista sretni da evo nakon nekoliko godina rada na toj takozvanoj soft komponenti projekta, gdje smo mi u suštini radili na razumijevanju rizika, prepoznavanju rizika i evo na kraju krajeva, dakle, identifikaciji prioriteta, što je u stvari vidljivo, dakle, kroz samo jedan dio, kroz nabavku ove opreme, i nadamo se da će u stvari samo ovo biti početak rada na jačanju kapaciteta.
Nastavak učešća u projektu uz vlastito ulaganje grada Bihaća omogućit će jačanje materijalnih i ljudskih resursa službe civilne zaštite i sektora za spašavanje. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U osnovnoj školi Vuk Karadžić u Doboju imaju građevinski projekat za unapređenje obrazovanja učenika sa razvojnim poteškoćama. Međutim, nemaju novca za realizaciju tog plana. Inače, ovu obrazovnu ustanovu pohađa 50-ak đaka sa različitim oblicima invaliditeta. Više o tome je saznao Arnes Grbešić.
Pored inkluzivnog igrališta u dvorištu osnovne škole Vuk Karadžić u Doboju predviđena je izgradnja nove zgrade za djecu sa razvojnim poteškoćama. Direktor škole Ljubiša Blagojević.
Jer mi imamo djecu u posebnim odjeljenjima koji radi u prvoj, međusmjeni i drugoj smjeni. Ta djeca kada su u drugoj smjeni od 2 do 5, njihova pažnja, njihov rad je toliko... Oni su već u 2 sata kad su došli u školu, već su zamoreni, još da sad prate i nastavu, tako da bi nam to omogućilo da ta sva djeca mogu biti u jednoj smjeni, mogu zajednički da rade i kad pripremaju svoje inkluzivne priredbe i kad se igre na našem inkluzivnom igralištu, mogli bi da budu svi zajedno. Sad su ovako podijeljeni u grupe.
Defektolog, oligofrenolog Izet Halilčević.
Nastavni plan i program bi bio za njih olakšan, pošto ta djeca sa kojima radimo, tako da se izrazim, najbolje funkcionišu, najbolji učinak se može postići u prijepodnevnoj smjeni. Sad nam slijedi sedmica inkluzivnog obrazovanja u decembru mjesecu i mi moramo spajati ta naša odjeljenja, tako da nam to predstavlja otežavajuću okolnost kad smo mi u 3 smjene. Nama škola naravno izlazi u susret, međutim mi kad bi bili u jednoj ili 2 smjene, ta 3 odjeljenja, sve bi to bilo olakšavajuća okolnost za našu djecu i za nas nastavnike same.
U novom objektu planirani su različiti sadržaji za učenike sa poteškoćama. Za izgradnju i opremanje potrebno je dosta novca. Škola nema tih sredstava, kaže Ljubiša Blagojević.
Od dovoljnog broja učionica, fiskulturnu salu za svoje potrebe, tako da baš bi ono bio jedan projekat. Projekat je minimalno, tada je bio nekih 300.000 maraka, ali evo sad sigurno zbog svih ovih opet povećanja cena bi bio sigurno i skuplji. Osnova bi bila oko 250 kvadrata. To bi na ovu našu postojeću školu samo bi bio bukvalno zalijepljen zid za zid i izgrađen novi objekat. To je ovo u sklopu našeg inkluzivnog igrališta. Jer smo i to inkluzivno igralište, kada smo radili, pravili smo tako i taj parking, da nam sa lijeve strane bude inkluzivno igralište, sa desne strane da bude ta zgrada.
U osnovnoj školi Vuk Karadžić u Doboju nastavnici, defektolozi i drugi stručnjaci rade inače sa 50-ak učenika sa različitim oblicima invaliditeta, kaže njen direktor Ljubiša Blagojević.
U posebnim odjeljenjima imamo trenutno 16 učenika, a 32 učenika imamo u redovnoj nastavi koji su u inkluziji sa rješenjem i imamo 4 učenika koji su u postupku observacije, znači praćenja dolaska do te kategorizacije.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
U srednjoškolskom centru Nikola Tesla u Šamcu otvoren je grčki kutak gdje će zainteresovani učenici, osim učenja grčkog jezika, imati priliku upoznati grčku povijest i kulturu. O tome Zoran Matkić.
Učenici Šamačkog srednjoškolskog centra Nikola Tesla iskazali su veliki interes za učenjem grčkog jezika i za stjecanjem proširenog znanja o grčkoj povijesti i kulturi. Učenici srednjoškolskog centra Lazar Ilić i Sara Lazarević.
Za mene je jako značajno što naša škola dobija grčki kutak, kao zaljubljenik u istoriju i kao zaljubljenik u kulturu. Toliko mi je drago što ću imati priliku da istražujem i da učim o grčkoj kulturi, grčkoj istoriji, grčki jezik čak, u svojoj školi, u svom rodnom mjestu.
Smatram da je dobro što smo dobili grčki kutak u školi iz razloga što ćemo tako naučiti više o grčkoj kulturi, te ćemo moći da naučimo još jedan jezik uz one koje već znamo.
Učenje grčkog jezika šamačkim srednjoškolcima omogućilo je grčko veleposlanstvo u Sarajevu. Zamjenik grčkog veleposlanika u Bosni i Hercegovini Minas Unanjan.
For us, it's...
Za nas je ovo zapravo, da kažemo, početna tačka kako za učenike ove škole, tako i za sve građane Šamca, oni koji su zainteresovani, da upoznaju Grčku kroz učenje grčkog jezika i civilizacije.
Ravnateljica srednje škole Nikola Tesla u Šamcu Smilja Nišić.
Cilj kutka je izučavanje grčkog jezika koje će nam omogućiti grčka ambasada. I ono što je bitno napomenuti da neće biti omogućeno samo našim učenicima, nego svim zainteresovanim stanovnicima opštine Šamac. Ovim putem se zahvaljujemo i opštini Šamac i svim, dakle, ljudima dobre volje koji su uz svoje donacije omogućili uređenje i otvaranje grčkog kutka.
U cilju učenja jezika i grčke kulture, do sada je na inicijativu grčkog veleposlanstva u Bosni i Hercegovini otvoreno 9 grčkih kutaka. Za Radio Slobodna Europa iz Šamca, Zoran Matkić.
Bosansko-hercegovački nobelovac Ivo Andrić kao srednjoškolac boravio u Srebrenici i proveo ljetni raspust kod tetke. Ostalo je zapisano da je Srebrenica bila mjesto njegovog prebivališta. Za to vrijeme Andrić je napisao pripovjetku Osaćani, a vjeruje se da je u Srebrenici napisao i priču Put Alije Đerzeleza. Narodna biblioteka Srebrenice redovno obilježava sve datume koji su vezani za Andrića, a više u prilogu Sadika Salimovića.
U ranoj mladosti kao srednjoškolac Ivo Andrić je jedno vrijeme boravio u Srebrenici. Violeta Radić, bibliotekarka Narodne biblioteke Srebrenica.
U knjizi Rani Andrić od Karavulca postoji faksimil upisa u školu gdje je Andrić kao mjesto stanovanja naveo Srebrenicu. Iz njegove biografije se zna da je on ovdje jedno ljeto boravio kod svoje tetke i da je, pretpostavljamo, te godine prilikom upisa kao adresu svog stanovanja naveo upravo njenu adresu, odnosno naveo opštinu Srebrenica.
Dok je boravio u Srebrenici, Andrić je napisao dvije priče vezane za ovaj grad, kaže Violeta Radić.
Andrić je i napisao jednu pripovijetku Osatičani gdje se baš bazirao na ovaj kraj, tako da je i samim tim svojim boravkom u Srebrenici i ovom pripovijetkom potvrdio da je upoznat sa našim krajem i našim i mentalitetom naših ljudi. Također i Put Alije Đerzeleza imaju određeni detalji koji ukazuju da su motivi iz našeg kraja.
Narodna biblioteka Srebrenica obilježava sve datume koji su vezani za stvaralački rad Ive Andrića.
Ove godine imali smo izložbu Andrićevih dijela, a u nekim slučajima napravimo i izložbu iz njegove, na primjer, pripovijetke. To je već ono, iz godine u godinu pokušavamo na neki način svaki put da bude nešto drugačije, ali da se pažnja naših korisnika i sugrađana i čitalaca posveti njegovim knjigama, odnosno njegovim dijelima koje on napisao, a naravno koje mi imamo u našem fondu.
Andrićeva dijela se nalaze u Narodnoj biblioteci i Srebrenčani ga čitaju, napominje bibliotekarka Violeta Radić.
Andrića upravo čitaju djeca koja se tek upoznaju sa njegovim dijelima, vraćaju mu se i stariji, da kažem tako, stariji naši čitaoci, korisnici i čita se. U jednom periodu Andrić je čak bio jedan od naših, da kažem, najčitanijih domaćih autora. Čita se, ali u mnogo manjoj mjeri nego što je on kao jedan naš, jedini naš nobelovac, jedan od naših najboljih književnika i zaslužuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.